Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Góði hlustendur, góðan og blessaðan daginn. Þið eruð að hlusta á menntaspjallið á útvarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir. Tæknimaðurinn okkar í dag hann Bragi Reynisson. Ég veit að Þorsteinn Sigurðsson einhverstaðar nálægt líka. Viðmælandi minn í menntaspjallin í dag Guðni Olgeirsson, sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneytinu, eins og það heitir í dag, áður mennta- og menningarmálaráðuneytinu, og ég held að hann hafi verið bara í menntamálaráðuneytinu fyrir á einhverjum tímapunkti. Hjartanlega velkomin í menntaspjalli, Guðni minn, og þakka þér fyrir að koma aftur.
Já, takk fyrir það, gaman að spjalla menntamál.
Já, einmitt, það það sem að mér finnst. Og mér finnst mjög gaman að undanfarnar vikur eftir að menntaspjalli hóst, þá hef ég hitt marga svona förnum vegi, bæði skólamenn og aðra, sem að hafa bara þakka mig fyrir menntaspjalli og segjast bara hlusta. Og hérna, ég held, mér heyrist líka oft eins og það eins og margir séu og í mörgum hópum sem farið að ræða svolítið meira skólamál heldur en ég hef heyrt í smá tíma. Bara mér finnst eins og þetta hafi örfað umræðu skólamál.
Já, ég held að það sé bara allt. Það er, menntamál eru sko kannski svona hærra á dagskrá svona samfélagsins og bara allan heim, menn erum með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og við erum með alls konar svona áætlanir sem eru gerðar menntun og svona svo er bara einhvern veginn, þetta er svo mikilvægt fyrir fólk að fara allir í gegnum menntakerfið, það eru rosa margir sem eiga börn í skólum og svona alltaf fyrir þetta alltaf kennarana og starfsmennina, en bara almennt held ég að menn líti bara á að menntamál séu svolítið mikilvæg svona, og það var ekkit endilega alltaf þannig hérna áður fyrir það er ekkit rosalega langt síðan að menn byrjaði að skilgreina að menntun ætti að vera fyrir alla nemendur, þetta var svona fyrstu áratugi íslenska menntakerfisins og langt fram á síðustu öld þá var menntakerfið mjög aðgreinandi, það var mjög lítil menntun í boði fyrir svona allan almenning og svo var mjög þröngt nálarauga inn í framhaldsskólana og inn í svona hina æðri menntun sem var kannski mest erlendislengi og þannig að við vorum kannski alveg fyrir það að fæstir fóru svona í gegnum langt menntakerfi og það er ekki fyrir með hérna grunnskólalögunum 74 sem að bara þá er sko grunnskólinn skilgreindur sem fyrir alla og þá er byrjað að skilgreina líka samstarfið heimilinn og nefnendur eigi þá rétt á því að ljúka skóla göngu grunnskólans í heimabyggð. Ég til dæmis fór sjálfur í landspróf og tók það hérna á Skógum 1974. Það voru allir þá í sveitunum hérna á Suðurlandi sem fóru í heimavistaskóla, voru allan veturinn í landsprófi og það var bara lítið hluti af hópnum. Hinir fóru kannski ekkert í nám eða í eitthvað mjög stutt nám en landsprófi var hugsað svona sem nálaröga inn í menntaskólana og þannig var þetta kerfi alveg fram til 74 og breyttist þeir raunlega ekkert fyrir rétt eftir það með grunnskólalögunum og heldur með bróðuminn sem 3 árum yngri en ég, hann kláraði grunnskólan í heimabyggð og fór svo í framhaldsskóla, þannig að það er bara rosalega hröð breyting hérna og varð eiginlega strax og það tók mörg ára að þetta er þannig allt land en þetta hefur eiginlega verið sko svona, eins og ég hef skynjað þetta í þeim tíma sem ég hef verið að vinna í ráðuneytinu að þá vilja allir hafa skóla í sinni heimabyggð og hann er svo mikið hjarta í byggðinni að þegar að vera að tala að leggja niður skólan þá er einn verið að tala með að sé verið að leggja niður byggðina og þetta hefur bara þekkja margir sem hafa verið út land, það er búið að fækka mjög skólum, það er búið að sameina skóla og sumstaðar er hérna verið að endurvekja skóla sem að voru áður til en þetta er mjög sárt fyrir fólk að sjá að baki skólanum og það er nokkur svæði þannig sem hafa engan skóla í dag og, og þá flýst náttúrulega ekki barnafólk á það svæði. Þannig að þetta er bara svona og ég held að og í þéttbílinu kannski hafa menn ekkit þekkt annað en skóla fyrir alla hérna mjög lengi en það er ekkit rosalega mörg ár síðan að að skólakerfið hjá okkar var þannig að það var einsettin skóli allstaðar og allir byrjuðu að mótni og fengu mötun mat í hádeginu og svo kom frístundastarf og þetta var ekki þegar ég var í skóla í barnaskóla, það var, ég hljóp bara heim í skólan til mömmu sko, í mat og hérna þegar ég byrjaði með börn í Reykjavík þá var engin matur í skólanum, hann var tvísettin og þannig að þetta er breyst mjög mikið, þannig að ég er ekki vissum að svona þessi flestir sem eru með börn í skóli í dag, þegar áttar sig á því hvað stutt síðan að við fengum svona heilstak skóla sem er fyrir nemendur frá 6 ára bekk með hérna, allir þeirri þjónustu sem að þar er mötuneyti og frístundaheimilum og svo starfi eftir skóla, kannski félagsmiðstöðar, íþróttastarf og annað og þetta er eitthvað sem eiginlega öll samfélög vilja, það sé öflugt skólastarf.
Einmitt.
Og öflut svona starf að loknum skóla og hérna já og það er kannski ekkit skrítið þó að fólki þekki mikilvægt að skólinn sé góður
sko. Einmitt, já. Ég man einmitt eftir svona dæmi þar sem að við vorum að keppast við að halda skóla í byggð í Reykjanesumdæmi þegar ég starfaði þar 1980 til 94. Það var einmitt Áskarskóli í Kjós og þar sem sagt fækkaði börnunum og við hérna, brugðum á það ráð á tímabili sem þetta að búa til svona smá heima vist þar fyrir utanakomandi börn sem þurftu, sem áttu ég er við leikum heima sko. Og þannig til þess að halda skólanum í heimabyggð þá varð mér einmitt ljóst hvað það skipti gífulega miklu máli fyrir samfélagið að halda skólanum í heimabyggðinni.
Já, svo kannski ég líka áhugavert sko að hérna þessi skóli fyrir alla þar sem að allir nemendur eru í skólanum líka nemendur með sérþarfir og fatlanir sko það þróast í raunverulega kannski fyrst sko, hér á landi út á landsbyggðinni í dreifbýlinu því að og það er gott dæmi það á Austurlandi þar sem var mjög öflugt starf og þar var metnaður en að börnin gætu verið í heimabyggð og þá kannski ekkert endilega nákvæmlega öll í einhverjum skóla, tiltaknum skóla, en þau gætu þá sótt skóla í nágrenninu, staðins að flytja suður og fara í sérskóla fyrir sunnan, sem var mjög algengt að hér í sunnan voru stóru sérskólarnir fyrir börn með sérþarfir eða fatlanir, en sko, þannig að þetta var eiginlega að byrja að þróast hér, sko bara fyrir 90 eða þegar fræðsluskrifstofunar voru út um land þá var þetta metnað mála að reyna að halda úti skólahaldi fyrir alla og þetta er svona kannski það sem við ætlum kannski svolítið að tala um í dag þessi skóli fyrir alla og að þegar ég var í skóla hérna, og við bæði þá voru ekkert allir sem fóru í ekki einu sinni í grunnskóla það var ekkert endilega gert ráð fyrir því að til dæmis fatlaðir færu mikið í nám og þeir voru svolítið ósýnilegir í samfélaginu, þeir voru kannski einhverju þjálfun eða ekki mikið í skólanum
en
svo breytist þetta svolítið með grunnskólalögunum og ekki síður þegar að kom svona alþjóðleg yfirlýsing sem er mjög þekkt en að Salamanca yfirlýsingin
hún er hvenær?
Hún kom 1994 og var samþykkt bara þá að einhverju allsherjar þingi og er svona yfirlýsing um það að öll börn eigi rétt á því að vera í skóla og þá var fyrst og fremst verið að hugsa sko, að fötluðu börnin, það var svona stóri hópurinn sem var svona til umræðu þá með sérþarfir og þeir gætu þá stunda nám samhliða eða jafnfætis eða í almennum skólum með hérna stuðningi og þetta var auðvitað innleitt hér á vissan hátt en hérna í grunninn þá var svolítið sveitafélagunum falið eitthvað neina útfara þetta og þegar 96 flyst skóli til sveitafélagana og þá hætta fræðslukrefstofunar og reyður ríkisins að skipta sér að þessum hlutum en eftir sem áður áttu þá sveitafélagin að sjáum að öll börn fengju skólavist og þá urðu nú eftir nokkrir, þá fækkaði sér skólum svolítið í kjölfarið og það urðu það frekar deildir innan grunnskólana en sér skólar urðu áfram til í Reykjavík og eru enn, eins og Klettaskóli og Brúarskóli og svo hlíðaskóli á Akureyri og síðan hérna er nýlegur skóli í Kópavogi sem Arnarskóli sem er einkarekin sem að þjónar svona börnum með mjög fjölþættar þarfir. Þannig að það er alltaf verið þörf fyrir líka sérúræði og þau eru ekkit hérna, það er ekki það, þar með þetta salmanga yfirlýsingin útiloki það en bara að það eigi alltaf að vera réttur barnana að fara í skóla og ef það er hægt að sinna því í heimaskóla þá er það svona talið æskilegt en það er ekkit sem útilokar að börni fái þjónustu tímabundið eða annars staðar en þetta verður svona kannski verið svona umræða efni á Íslandi að þetta hafi ekki verið nægilega vel innleitt og við fengum það svona, var svona að vera að gaggrina það svona að því að ég man það nú bara úr ráðuneytinu og menn töldu að þetta væri kannski ómikið verkefni fyrir öll smá fámenn sveitafélög að sjáum þetta án þess að fá svona sérstakan stuðning eða ráðgjöf og þetta er svona bara eilifa vandamál að það er kannski settar einhverjar stefnur en það er ekki alveg ljóst hver á að standi innleiðingunni.
En þeir, sko, Salamanca er ákveðin, þetta var sem sagt ráðstefna.
Þetta var ráðstefna sem að fulltrúa ríkja skrifuðu undir,
já. Sko. Á vegum svona, hverra var þessi ráðstefna?
Ég held að það veri bara á vegum Sameinuðu þjóðanna. Já, sko. Ég held að þetta er allavega fulltrúa Íslands sem skrifaði þetta undir. Og...
Hver fór fyrir hönd Íslands?
Já, nú, já. Veit ég, mér minnir að Artur Mortens hafi farið heitin eða Kolbrún Gunnarsdóttir, ég nú manni ég þetta
nú
en þetta sem... var fólk sem var á kafi í sérúræða heiminum og menn töluðu mikið þetta og þetta var mikið, þetta var þýtt á íslensku strax á eftir og sendi alla skóla út um allt.
Já.
En svo mörgum árum seinna þá fórum henn að dusta rikið að þessari yfirlýsingu og svolítið að talum að hún hefði ekki verið nægilega skipulega innleitt því að það fylgir Salamanca yfirlýsingunni fylgdi líka aðgerða áallun umbætur.
Já, einmitt.
Og ég held að við getum alveg sagt það sko bara berum orðum að maður þurfur alveg að segja það að þetta var svona eitthvað svona sem að menn voru kannski svona kast á milli sín. Já. Ríki og sveitafélög hvað er rætt að gera þetta það ætti báður að gera það og kannski svona í grunninn þá var kannski ekkert sérstaklega mikið samstarf þetta á sínum tíma og ég get allavega sagt til það að þetta var svona eitt af því sem að menn töldu að þyrfti að kanna og gera úttekt á svona mörgum árum eftir að skóli fór til sveitafélagana og árið 2013 sem mennum bara það er svolítið eftir, það er raunlega svona 15 árum eftir, það er meira eftir að skólinum fyrir til sveitafélagana. Þá var svona sett á stað innanlandshópur sem að var að reyna að rýna í hvernig hefði gengið að framfylgja þessari stefnu um menntun fyrir alla eða menntun án aðgreiningar sem er sett í Salamanca yfirlýsinguna. Og meðan voru svona, það svona voru ýmsi sem að gagnrýndu það að það hefði ekki verið nægilega velstaðið að undirbúningu í kennara eða sem sé ráðgjöf við skólana og annað og þá var verið að taka saman alls konar gögn á þessum tíma og ég man bara að það var niðurstaðan sko úr þessar innanlandsrýni var það að við værum eiginlega of nátengd þessu sko sem þjóð, þetta er svo lítil þjóð og það var erfitt að finna eitthvað hlutlausan til þess að horfa á þetta svona hlutlaust eða hver kannski er að reyna að verja sinn
einmitt.
Já, sinn básmá
segja. Já, akkurát.
Já, og talar aðri reyja að gera hlutina. Þannig að sem sé niðurstaðan í þessari úttekt sem að var bara mjög áhugaverð á þessu málum var eiginlega að svona óskeftir því að Evrópumiðstöð sérþarfir og skólanaðgreiningar sem að við höfum verið aðilar aðalega frá upphafi þegar hún var stofnuð 1996.
Já,
hún var stofnuð bara að frumkvæði Dana
já.
Og Norrlandaþjóða og fleiri nokkra annar þjóða, svona kollega í Evrópu sem að töldu að þyrfti svona sérstaka stofnun sem væri þá meðal annars að fylgjast með innleiðingu á Salamanca yfirlýsingunni og þessum ákvæðum um menntun fyrir alla og við höfum ennþá fullgildir aðilar að þessari miðstöð núna, hún var stofnun 96, þannig að hún verður 30 ára eftir 2 ára og fyrst voru þetta bara 14 ríki og núna held ég að sé yfir 30, þetta fylgir eiginlega öllu löndum sem eru í Evrópusambandinu.
En þessi hérna upphaflega stefnumótu, þetta var þetta hérna Inclusive Education
já, já.
sem að var upphaflega þýtt sem skóli án aðgreiningar.
Já, það var eiginlega bara strax að 94 þegar að þýðingin var hérna unnin. Að, þá var einhver umræða þetta og ég man bara að það var einhverja deilur hvað þetta heita, sko.
Já, hvernig nætti að þýða inklusiv?
Ég man ekki alveg hvort að málnefndin, íslenska málnefndin hefði hérna samþýtt þetta, en allavega íslenska þýðingin sem að ráðuneytið gaf út var með þessu hugtæki, skóli án aðgreiningar.
Já, einmitt.
Og þetta, og meðan eiginlega allar aðrar þjóðir nota eitthvað sem er svona skóli bara menntun fyrir alla eða skóli fyrir alla eða inklusjón, það er allir með sko, þannig að það er nú kannski núna farið að nota alveg nýtt orð sem að tröllir yfir sjálfur sér umræðunni orðið inngilding
og er það það sama? Það er líka inklusiv
já, það er eiginlega þýðingin á inklusiv en skilningur manna á hugtækinu inklusiv education
já
hefur breyst svo mikið frá því að Salamanca byrjaði með þá var þetta svona stóra skilningunir því var að fatlaðir gætu sko stunda nám með öðrum.
Já, einmitt.
En kannski setni tíð hefur miklu meira verið rætt bara almennt viðkvæma hópa og svo núna kannski síðustu árin mikið talaði sko innflytjendur.
Inngildingin á meira núna við innflytjendur.
Já, ég meina, sko, þetta er náttúrulega orðbreytu merkingu með hvernig heimurinn þróast.
Já, sko. Einmitt.
Þetta er eins og orðið skjár sem var glugginu sinni en svo var það tölvuskjár.
Já, einmitt, já.
En í grunninn þá er þetta þannig að þessi inclusive hugsun, sko, hún, það trublaði alltaf marga, þetta væri hérna, þessi án aðgreiningar. Þetta er svona, að eitthvað sem eigi að verða mjög góð útkoma, það sé án einhvers annars.
Já, einmitt.
Stæðan fyrir að segja með...
Já, með einhverju.
Allögun eða einhverju.
Já, og virkaði einlega ekki alveg þessi negatíma.
Þetta var svona, þetta varð svolítið neikvætt orð, sko.
Já, einmitt.
Og hérna, en falleg hugsun og svona mannréttinda hugsun að allir fá að vera með í samfélaginu. Og,
já, einmitt.
Og við höfum, hérna, bara til þess að, hérna, kannski aðeins að hugsa þetta að ég var svo heppin að fá að vera fulltrú Íslands, fulltrú ránsins í þessari miðstöð, þessari Evrópu miðstöð, alveg frá 1998 til 2016, það var bara 18 ár.
Það er nefnilega það.
Ég myndi segja að það hefði verið fyrir mig alveg óskaplega mikill skóli og bara þessum 18 árum, þá var breyttist, kannski, nafn miðstöðurnar úr hérna The European Agency of Special Need Evrópumiðstöðum sérþarfir yfir ég vera Evrópumiðstöðum sérþarfir og skólan aðgreiningar en það voru sem sé umræður líkum það að miðstöðun eftir bara heita Evrópumiðstöðum inngildingu eða Evrópumiðstöðun menntun án aðgreiningar en þarna voru svona takast á svona þessi hugmyndafræði sérþarfa hugmyndafræðin og síðan svona þessi inngildingar eða inclusive hugmyndafræði og mér varst þetta alveg ofsalega menntandi að taka þátt í verkefnum þarna.
Hvar hefur hún aðsetur?
Hún er með aðsetur í Danmarku og reyndar í hérna Brussel.
Já.
En fundirnir sem voru haldnir reglulega voru haldnir í aðeldalöndum.
Já, já.
Þannig að það var ekki bara það að maður væri að sko kynnast þessu fólki sem var að vinna í þessu í ráðuneytum með öllum öðru löndum.
Einmitt.
Heldur vorum við með fundi sko bara í eiginlega öllu löndum og þá vorum við að kynna sitt starf, sínd okkur skóla og þá vorum við að ræða þróunarverkefni í löndum þetta var meira, heldur en bara að læra eitthvað stefnu, við vorum bara lifa, kannski við vorum bara að upplifa stefnur sem þjóðurnar voru að reyna að sína fram og síðan hefur þessi miðstöð sko lagt fram mjög mikið af svona leiðbeinandi efni fyrir Evrópu, svona um það hvernig svona leiðbeiningar viðmið svona, sem hægt er að nota til þess að telja skólan svona gæða skóla fyrir alla.
Já, einmitt.
Og þeir og bara til þess að hérna, segja þetta svona að þetta er svo lítið land að við vissum af því þarna 2015 þegar að þessi innanlandsskýrsla var tilbúin sem var að tala um áðan, greining á að þessari stöðu á Íslandi að þá vissum við að Evrópumiðstöðin var að ljúka við svona greiningarvinnu á Möltu.
Já, já, já.
Og við gátum fengu skýr, þá skýrslu, það var svona bara heilmikil skýrsla sem já. Við fengum.
Þetta er ekkert
svo plagg. Og við vorum svo ánað með þessa, þessa vinnu og við, við þekkjum vel til í Möltu og það svona lítið land sem að bað Evrópumiðstöðanum að hjálpa sér að búa til betra kerfi fyrir skólu fyrir alla og Og við, við náðum bara samningum við þá, þarna strax haustið 2015 og, og það var ekkit, það var eitthvað svolítið merkilegt að hvernig, hvernig það gerðist að það var eiginlega frumkvæði Evrópumiðstöðurinnar að, að sko að koma með svona lýsing á því hvað þið vildu gera, þau náttúrulega þekktu Íslendinga, þau höfðu verið hérna einu sinni með fund á Íslandi og hérna Evrópumiðstöðun, svona það sem öll löndin komið saman. Og þau þekkja náttúrulega vel íslenska menntastefnu þegar þau eru að rýna í, í hana að þá voru þau að hérna þau lögðu mjög hart á okkur að við myndum fá önnur ráðuneyti með
Já
Þannig að það var félagsmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið og sem að og svo samband sveitafélaga og kennarasamband og fleiri aðilar sem voru svona stóðu svolítið að þessu með okkur háskólarnir síðan fleiri þannig að þessi úttekt sko ráðuneytið, menntamálaráðuneytið borgaðana eða gerði samningin og borgaði fyrir úttektina en sko en hérna allir þessi hagsmúlaðarir voru, voru við borðið og skrifu undir svona viljaefilýsingu um að nota þessa úttekt til langtíma stefnumótunar fyrir, fyrir Ísland og fyrir Íslands svona kerfi og Og þetta svona, ég held að þetta hafi verið eitt af því sem að svona skipti mestu máli í, í þessari vinnu að við höfum alveg fengið úttektir á okkar kerfi frá OECD og hleri aðlum en þeir hafa kannski meira komið að skoða kerfið og tala við okkur, þeir hafa ekki sko verið að skoða kerfið svona heilstætt því að þjónusta við börn og börn með hérna, já, alls konar hérna sérþarfir og bara alls konar hérna yfir alls konar viðkvæmri stöðu þau er náttúrulega tengjast náttúrulega fleiri ráðunet heldur en bara menntamálaráðunetinu og svo náttúrulega sveitafélögin mjög mikilvæg og þetta var kannski eitt af því sem að sko hjálpaði okkur svona til þess að styrkja samstarf hérna ráðunetana og við hagsmunaðalina og bara svona til fróðlegs að því að þetta er svolítið gamans að á Möltu þá hérna kerfið þannig að þetta svona 500.000 manna land sem svipaði okkar, aðeins fjölmennara en voða lítið land að þeim finnst ekki taka því að skipta landin upp í sveitafjölög, það bara eitt það bara ríkið sér bara mynda þannig að það engin sveitafjölög
það bara svona eins og stórborg
já, og það ráðunetti sér að ráða alla kennara í alla skóla og búa til allar stefnur og gera allt sjálft sko, þannig að finnst ekki taka því að dreifa því Og þá hitti Evrópumiðstöðin bara fólk úr ráðuneytinu.
Já, já, já.
Svona, það voru svolítið svona ræða hennar mun að þá var ráðuneytið svona að miðstýra breytingum frá ráðuneytinu og niður í kerfið.
Já, einmitt.
En þegar við komum til okkar, þá var bara fullu salur að hagsmunaðalum.
Já, einmitt.
Það var kennarasambandið og háskólarnir og hérna önnur ráðuneyti og þetta var svona eitt af því sem að þeim var stoltið áhugavert hvað við vorum mikið að ræða saman við hagsmunaðalana um hvernig væri já, hvernig ætti að fara úttekt þetta að fara fram og síðan sko árið 2017 þá bara tveimur án setna þá skila þeir af sér mjög athyglisverri úttekt með alls konar tillögum til okkar um umbætur fyrir til þess að ná betur utan um framkvæmt stefnunar og menntun á nagreiningar sem var náttúrulega stefnun okkar í lögunum og námskránum og það er eitt af því sem mér finnst svona kannski sjálfur svona bara í eigin svona starfi í ráðuneytinu þannig finnst mér þetta rosalega merkilegt að núna 2024, sjö árum setna þá erum við enn að tala um þessu úttekt við erum enn að tala um hverju hún hefur skilað og það er kannski ýmislegt sem að hefur gerst síðan hérna, verið gert í nafni þessara úttektar, alls konar samstarf milli ráðuneyta og uppbygging svona á hinn og þessu og kannski hefði ekki að fara djúpt í það en við erum enn að tala með þessa úttekt og hún er að leiðarlósa ennþá í okkar stefnumótun og halda öllum sko aðilum að borðinu.
Sko. Og ég, er stór hópur með þér í tengslum við þessa Evrópumiðstöð?
Já, ég er ekki lengur fulltrúi í þessari miðstöð, sko, en hérna, það er eitt fulltrúi frá ráðuneytinu í miðstöðurinnar, eitt frá hverju landi, og svo er eitt svona að vettvangi líka frá landinu og fulltrúi núna kemur úr háskólanum, háskóla Íslands, svona mentavistasviði, þannig að það eru, þetta er mjög svona mikið svona samtal um stefn þetta er ráðuneytinu með fulltrúa þarna og þetta er svona að ræða stefnur einstakra landa og það er alveg rosalega margt sem hefur gerst síðan ég byrjaði þarna 98 því að þá vorum við ennþá mjög mikið að tala um þessa sérþarfir og þessi inklusiv hugsun hún gekk mjög hægt af stað en það varði einhver breyting svona 2005-2010 þá eru svona svolítið umbreyting í umræðinni að koma miklu fleiri lönd inn og þessi stefna um inklusjón, hún verður bara bóstalega allstaðar, hún kemur fram líka í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna hérna frá 2015 þá er bara heimsmarkmiðin tala um inclusive education og Evrópuráðið talar um þetta OECD talar um þetta þannig að þetta er orðið svo mikið notað í allri mennta umræðu heimsins menntunin eigi að vera inngildandi og við erum bara allar þjóðir svona stödd á mismunandi stað þar og það er bara, mér finnst það ofsalega gaman að geta að teki þátt í þessu.
Er UNESCO inn í þessu líka, eða hvernig kemur það í?
Já, UNESCO er alltaf með heimsmarkmiðin, sko, sérum þau, sko.
Já.
Það er heilmikið að viðmiðu líka frá UNESCO.
Já.
En við höfum svona í praktikinn á Íslandi notað Evrópumiðstöðuna og þeirra gögn mikið til þess svona að móta okkar stefnu og móta okkar vinnubrögð og það er allavega að það hefur verið eftir þessu tekið í Evrópu hvað við höfum verið virkið þessu en við erum alltaf að tala um það við erum bara fullgildir aðilar þarna þá sem við lítil þjóð og þykjum bara að gera margt vel og ein svona líkil skilabóð sem komið í þessari úttekt var raunulega þessi þau fóru og sérfræðinga skoðuðu skólahaldum allan til leikurinn og framhaldsskólum og drógu saman alls konar rýni hópa. Þetta var gert mjög faglega og þau sögðu við okkur sko, í lokinn þegar voru kynna þetta ráðstefnu að það er ýmislegt aðhjá ykkur, það er ýmislegt að laga, það er ýmislegt svona sem að þarf að laga sumstaðar, ekki annar staðar og þeir eru að gera rosalega góða hluti í menntakerfinu það sem ykkur vantar það er að gera góðu hlutina allstaðar það er kannski góðu hlutur einu landsvæði, ekki öðru einu skóla, ekki öðrum og þeir sögðu ef þið sko einbettingur að því að laga menntakerfið allstaðar með því að nýta það sem er gert nú þegar í ykkar kerfi þá getið þið algjörlega orðið með menntakerfið sem hún kallar alveg til fyrirmyndar sko. Í þessari hérna, inklusjón
Bræmin, er ekki komin tími á auglýsingar? Já, góði hlustendur, þið eru að hlusta á mentaspjallið á útarpisögu. Viðmælandi minn í þættinum í dag er Guðni Olgersson, sérfræðingur í menta- og barnamálaráðuneytinu. En nú gerum við stutt hlé vegna auglýsinga. Góði hlustendur, Þið eruð að hlusta á mentaspjallið á útarpi sögu. Ég heiti Valgeri Snæland Jónsdóttir. Viðmælandi minn í mentaspjallin í dag er Guðni Olgersson, sérfræðingur í menta- og barnamálaráðuneytinu, sem hét áður menta- og menningarmálaráðuneyti og þar áður held ég bara mentamálaráðuneyti. Mm-hmm. Og hérna, við erum búin að fara víða og það er ljóst. Þú ert búin að vera í ráðuneytinu síðan hvenær?
Já, ég sko kem inn í ráðuneytið á Sölfhóli, þegar að hérna, skóla þróunadeildin er lögð niður og ég var búin að vera þar í nokkur ár á áður og það var svona úthýsi frá ráðuneytinu en við vorum aldrei með ráðuneytinu, við vorum ekkert inn í ráðuneytinu, ekkert innan ráðuneytis fólki, við vorum bara sér deild sem var svona skóla þróunar batteri sko.
Já, er það grunnskóla deild þegar að það kom eða kom hún á eftir skóla þrónadeild?
Já, ég fór inn í grunnskóla deildina í hérna menntamálaráðuneytinu 1990 þegar ráðuneyti flutti inn í Sölfhól.
Já.
Og hérna ég er búin að vera þar alveg samfellt svona í 35 ár, þannig að og hef alltaf verið þar bara undir held ég 13 ráðherrum
Já, já. En segðu mér, ég bara ég hef svolítið áhuga á svona samfellu og svo framvegis. Skiptir ekki miklu máli fyrir svona menntamálaráðuneyti að það séu einhverju svona sem að haldi áfram áratug eftir áratug?
Jú, það nú kannski, menn, maður getur nú sagt, sko, að svona gamlingjarnar svo ég séu bara að það einhverju geirfuglar, sko, en ég fattaði allt í þeirra núna, sko, hvað ég eiginlega búin að vera lengi og þegar ég ég finn það alveg þegar ég að tala mynda við kannski unga fólkið eða nýtt fólk sem kemur í ráðuneytið að og fer að tala hvernig þetta var áður en að grunnskóli fótið sveitafélagana að þetta eitthvað svona sem ekkert margir sem að verða pæli þessu og
Nei,
hvernig þessar fræðslu skrifstofar voru og hvernig menn voru með námstjórakerfi hérna í gamla daga sem að sáu bara um námstjórni tilteknum greinum
þetta
eins og það hafa verið bara í fornöld
og
eitthvað svona tenging þannig inn í kerfið og ráðuneyti væri sjálft með fólk til þess að hugsa starffræðina eða náttúrufræðina eða hvað sem en ég held að þetta hvarf allt saman svo eru sumir sem hafa sagt að núna þyrfti að efla aftur einhvers konar þjónustu fagþjónustu við skólana
sko, en eigum við að skipuleggja eins og varst að tala möltu minnst, ég aldrei svolítið við það eigum við að búa til kerfi eins og er á möltu
nei,
hvað er, af hverju ekki
ég veit það ekki Sko,
ég hef aldrei heyrt þetta skilur
nei, en sko möltukerfið er þannig að ráðuneyti bara það allir sem sækjum starf í skólum sækjum starf til ráðuneytisins og ef það vantar kennara einhverstaðar í einhverjum skóla þá ákveður ráðuneyti hvað er kennari þannig að skólastjórinn ræður aldrei hvað en kennara fær kennari vill kannski tónmyndakennara eða líffræðikennara hann fær bara sögukennara, hann fær bara eitthvað kennara það er ekki
Nei.
Ég heyri óanægju hjá möltum eða hvað skólastjórinn er öfunda Íslendinga eða þegar við vera að tala, vorum að tala við möltu út af þessu að þeim fannst þetta að vera sko, gott að sumuleiti þetta er skilvirt og allt það En sjálfstæði skóla svo lítið. Þeir ráðu ekkert hvaða starfsfólk þeir eru með. Þeir bara útvega starfsfólk frá ráðuneytinu.
Hugsa sér.
Og hérna, einhver vill þetta kannski leggja áhersla á listgreinar eða umhverfismál. En hann getur það ekki, því að hann fer kannski ekki svoleiðis fólk.
Já, við viljum það ekki.
Nei, þeir eru úr að hugsa um að reyna að taka frekar upp íslenska kerfið að skólastjórnir væru sjálfstæðari og getur sett sinni eigin skólanámskrá og ráði sitt fólk sjálfur. En það þýðir auðvitað meira mannahald í kringum það og þetta væri náttúrulega örugglega mjög hagkvæmt hér að það væri bara einn aðili sem að taki að sér ráða alla skóla, stjóra og kennara við leik, grunn og framhaldsskóla. Ég held að við myndum ekki vilja fara í það. Við erum svolítið fyrir svona sjálfstæði í skóla og viljum að skólarnir þróist á mismunandi hátt en hérna Þetta er allt í lagi, þú getur komið með þessa hugmynd en ég er minnst hann ekki mjög góð en það sem kannski erfmestuðin var að tala við okkur að þið þurfið að vera miklu betri að sjá til þess að fólk innleiði svona menntastefnu allstaðar ekki bara sumstaðar og þetta er mjög umhugsunarvert sko, fyrir okkur í þessu litla landi að við erum með svo mikla dreifstýringu að við verðum bara að treysta á að sveitafélögin vinni að verkefninu eða viðkomandi skólar eða svæði en ríki getur voðalega lítið gert og ég veit alveg að þetta er eitt af því sem að sko hérna hefur verið mjög mikið í umræðinni undanfarið það er að vera með meiri svona samræmdari þjónustu við skólana ég kannski fennu ekki inn á það getum kannski talað það seinna
en segðu mér finnst sko hérna í gegnum tíðina skoðuðu þið til dæmis viðhorf kennara til fyrirbærisins skóla án aðgreiningar að því mér finnst ég ennþá heyra núna 2024 að hérna fólk er að segja að þetta hefur aldrei gengið
já, ég held að sé bara alveg laukrétt hjá þér því að sko, við meðal annars gerði Evrópumiðstöðin ítalega könnun meðal nemenda foreldra og kennara og skólastjórnenda sem bara fylgdi með í pakkanum og könnuðu viðhorfið og hversu vel kennararnir töldu sig vera undirbúna til að takast á við þetta verkefni og það var mjög áberandi í svörum að svona starfsfólk skóla var mjög jákvætt þeir voru alveg jákvæðar út í hugmyndafræðina en það passar ekki alveg hjá mér að við höfum ekki nógu góðan stuðning við hefur ekki búin sjálf nægilega vel menntuð og það þarf svona ýmislegt annað en þetta er svona hefur verið lengi vitað hér að það er svona ýmsir sem hafa Já, allavega sagt sko að þetta er góð hugmyndafræði en kannski ekki alveg fyrir minn skóla.
Nei, ég að hugsa sko, ég veit dæmi þess til dæmis með blindbörn og fjölskyldu þeirra á þessu tímabili að þeim fannst þau ekki fá nægilega góða þjónustu hér og fluttu bara til útlanda. Fluttu til Danmerkur, fluttu til Hollands, fluttu til Noregs. Þannig að hérna, og maður hefur heyrt alls konar svona sögur sem ég held að eigi alveg við rök að styðjast, raunveruleika að styðjast, sko.
Já, ég get alveg, ímynda mér það, við vitum alveg um einhver svona dæmi, en svo ef við tölum bara um blinda, þá er allavega hana breyttist mjög staðan þar þegar það var stofnuð svona 2007 minni mig. Þá var stofnuð þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og þá sem voru það hér daufblindir.
En
svo var það eitthvað samhæfð, sjónskerðing og heyrnarskerðing.
Þetta
er mjög langt nafn sko, á stofnuninni, en þessi stofnun er alveg til og hún er með sinnir greiningar og ráðgjafar hlutverki fyrir þennan hóp og gefur skólum ráð eða kemur blindu nefandi og hjálpar til við slíkt og svo er til blindrabókasafn eða sem heitir enda núna hljóðbókasafn.
Þannig
að nefnendur geta fengið efni og eins þeir sem eru lesblindir, þannig að það ýmislegt efni til fyrir og en ég held að sko þetta sé alveg lauk rétt að það er líka eitt af því sem að Evrópumiðstöðin sko furðaði sig á hvernig við gætum staðið að þjónustu fyrir alla þessa hópa í svona litlu landi, líka heyrnarlausa og táknmálst nefnendur en þetta bara, við höfum ekki dval það, við þurfum að sinna öllum.
En mér finnst líka svolítið athyglisvert að hugsa til þess sko að skólastjóri heyrnleysingaskólans, þegar hann lagður niður, þá bara pikka norðmenn í hana og ráða hana náttúrulega í sambærilegt starfi í Noregi.
Já, en svo líka vakti svolítið athygli að þótti mjög athyglisverð þróun að þá stofnaði svona skóli hérna í Hlíðaskóla það sem er líka táknmál deild og hérna hún er enn þar sko þessi deild táknmál deild í Hlíðaskóla en það er alveg vissulega rétt að heyrnarlausir og heyrnarskertir hafa ekkert alltaf verið ánægðir með þjónustuna þó að sé til líka samskiptamiðstöð sem að þjónustar samskiptamiðstöð heyrnarlausir og heyrnarskertir hún er líka til en þetta er bara mjög flókið að hafa efni nætt efni fyrir alla þessa hópa sko.
Já, einmitt, svo held ég líka að svona einhvern veginn á þessu tímabili þá eins og þú ert að tala deildina í Hlíðaskóla sem er áralega mjög góð deild og rosalega flott fólk en ég held sem sagt að hérna, það hafa jafnvel orðið svolítil átök milli foreldra og jafnvel kennara starfsmanna í þessari deild við skólan að því ég held bara fólk hafi ekki alveg skilið þetta skóli án aðgreiningar bara Nei, í praxis, ég er að hugsa bara á plan
ég er alveg, ég held að það sé geta alveg verið rétt sko, en þessi, ég veit allavega að það hafa margir verið stoltir af þessu að hafa hérna svona tvítingir skóla með táknmál og þarna hefur verið líki bóði fyrir bara almenna krakka skilst mér að ég veit ég hvort það ennþá að læra táknmál þess að geta lært táknmál með nefndum
sko,
sem eru
einmitt.
Í táknmálsteldinu þannig að það einangrast ekki sko. En hann ég er bara ekki nóvel að mér í akkurat í þessu núna
en
þetta eru bara svo mörg svona verkefni en ég veit ekki alveg hvernig, ef við hugsum aðeins hérna þessa úttekt sem að ég var að tala og þessi þróun í Evrópu, þetta er náttúrulega sko, og ennþann dag í dag hafa engar aðra þjóður í Evrópu lagt í að fá svona úttekt sko,
eins og
Malta á Ísland, þetta eru tvö litlu löndin og þetta er svona systurlönd norður og suður þetta er erfiðara fyrir stóru löndin að ná saman þetta en þessar skýrslur hafa líka bara verið heilmikið til umræðu í Evrópumiðstöðinni og hvernig þessi miðstöð geti þá þjóna betur öllum löndum Evrópu og þar höfum við verið með fulltrúa meðal annars í því að móta það áfram sko.
Þannig
við erum líka að hafa áhrif á svona þróunina í öðrum löndum og vinna með öðrum löndum mér finnst þetta mjög áhugavert sko.
Mér finnst líka svolítið athyglisvert í raunin eins og mér finnst jafnvel á menntavísindasviði eins og sérkennslufræðin hefur svolítið týnst í námskrá hún er sett svolítið í skuggan af ákveðnum hlutum átna og þau hafa sagt það í rauninni sjálf sko. Það er svolítið erfitt bara hérna áður fyrir og ég fór einmitt að skoða hvernig þetta er í Noregi af því að hérna upphaflega þá tökum við náttúrulega mið af og mótilegur statlinn spesialæri hugskóla sem að var þarna rétt fyrir utan Oslo skilur þannig að við erum búin að vera þar alveg frá 1965 eitthvað svo leis svo sé ég bara að í, við háskólan í Oslo er náttúrulega bara mjög öflug special needs skilur í education og, og rosalega flott en hér erum eiginlega að fela sérkennslufræði nafnið það eins og sérkennslufræði í, á menntavísta séði sé ekki lengur sérkennslufræði, heldur þarf að fela þetta svona í tengslum við einhvern fjölbreytileika
Já, svona. En náttúrulega, sko, það, það kannski, kannski bara, held ég tengja það líka svolítið við samfélagsbreytingar að það var líka búið, sett þar upp deild í menntavæstasviði sko, hét, ég man ekki hvort hér nýbúa deild fyrst eða, eða það er deild fyrir þá sem ætlaði að kenna íslensku sem annan tungumáli eða kenna fjölmenningu
Já.
Og þetta var sett það var sett undir undir hérna deildina um sérþarfir
Já, ég skil það ekki það hefði alveg geta verið bara í kennsludeildinni
Já, en svíðan var þetta sameinað og ég náttúrulega þekki þetta ekki nákvæmlega en ég veit bara að þetta varð sett upp sem svona sameilegt sko, deild margbreytileika eða eitthvað svo leiði sko, að, og þá náttúrulega en núna í dag náttúrulega ekki nærri því eins mikið talað hérna sérþarfir eða, eða fatlaða það einhvern veginn, það svona í ákveðnum skorðum sko, þó að það sé mikið verið að ræða þetta um að þjónusta alla nemendur þá miklu meira að tala í dag um nemendur sem að erlendum uppruna það miklu starri hópur orðin og miklu það miklu svona orðið almennara verkefni fyrir alla skóla og margir telja sig ekki vera nægilega vel undirbúin undir það sko.
Ég hef nefnilega oft velt í fyrir mér einmitt kort að einmitt það sem við kölluðum áður þá börn með sérkennsluþarfir eða eitthvað slíkt íslensk börn sko með sérkennsluþarfir að þau tínist svolítið í þessu kerfi að því það fer svo mikil orka í hana akkur ekki hægt að kalla þetta bara þetta tvennt þetta eru tveir ólíkir hópar hugsanlega
Já, við erum alltaf svo sko, viljum eiginlega sko, ekki endilega vera fókusera svolítið mikið, svo mikið á hvaða hópar þetta eru heldur að fókusera frekar á bara starfsþætti og vinnubröð sem að ná utanum alla bara alla nemendur sama hvaða nafnið þeir nefnast og það sé þá til kerfi sem, að, sem er þá sniðið að mismunandi þörfum og mismunandi stuðningur eftir, eftir því en ekki vera endilega að sko merkja hópin eitthvað sérstaklega
Nei, máli alls ekki, ég vil alls ekki hafa hópana en mér finnst í rauninni eins og við erum að kæri þetta að það sé meiri áhersla á hópa en ekki einstaklingin ég hef svo mikla áhyggjur að því að einstaklingurinn tínist í þessu systemi það er það sem ég hef áhyggjur
Já, það má vel vera, en það er náttúrulega eitt af því sem að
Sko, ég vil hugsa þetta út frá einstaklingum, alls ekki hópum.
Nei, það er eitt af því sem að, sko, er náttúrulega okkar menntastefna miðar að, það sé hægt að sinna öllum og svo líka sinna sumum betur og öðrum enn betur, þannig að það sé mismunandi kerfi og ég veit að það er ýmsar svona brotalamar sem hafa verið á því en ég held bara að ef við horfum á þróunina sko sko frá því ég var að tala um þarna í byrjun um sko þegar við vorum með aðgreinandi skóla og síðan kom grunnskólin og Salamanka yfirlýsingin og allt þetta sem við erum með síðan að þá erum við í dag náttúrulega með miklu fjölbreyttari svona úrræði og möguleika en það er eitt af því sem að hér bara hefur verið eins og við erum að segja eins og Evrópumiðstöðum bendir á að það er ekki það er margt sem þarf að laga það þarf að laga samstarfið á milli kerfana og ríkja og sveitafélags og að valdefla betur starfsfólkið og hafa betri svona þróun á starfsþróun og ýmislegt annað og þetta held ég að sé sko bara svolítið jákvætt sko að við skulum enn vera að tala um sjö ára úttekt því að ég man ekki eftir því að við höfum verið svona mörg ára að velta upp sko hvernig við getum innleitt tillögur sem voru gerða fyrir 7 árum
Nei, einmitt
og það kannski bara og það kannski, við vorum að tala um það áðan að hérna og þar held ég grunnur á baku það að ráðherrar sem hafa verið á þessum tíma hafa alveg verið samstiga að halda boltanum áfram það er, við getum orðað þannig að 2015 þegar þetta fer á stað þessi úttekt, þá er Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra og hann samþykir og skrifar undir og borgar fyrir hönd menntamálaráðsins. Síðan þegar skýslan er komin, þá er Kristján Þór Júlíusson, menntamálaráðherra tekur móti skýslunni og stofnar stýrihóp til þess að fylgja eftir og síðan hérna kemur Lilja Alfreðsdóttir og endur stofnar þann hóp þegar hún kemur þegar skipurinn tímur rennur út skiluru og síðan kemur núna eftir það Ásmundur Einar sem að horfir á málefni barna svona í miklu heilstæðara samhengi og er að líka fylgja eftir þessu í menntastefnu. Þannig að þetta er ákveðin líkill í því að þetta gangi upp, þetta eru ráðherrar og ólíku frokkum.
Og kannski er þú þarna hérna líkil maður þarna í þessu að þú ert þarna allan tíman að halda svona, þessu saman svona
baku tjöldin sko.
Já,
En það eru mjargir aðri, það er bara að vera að koma fram og það er bara fullt af fólki að vinna í þessu í ráðuneytinu og í stofnunum okkar. En mér finnst bara gaman að hafa upplifað að vera taka þátt í þessu langan tíma og sjáur að þessa breytingar gerst.
Já, einmitt, akkurat.
Og ég er alltaf frekar bjartsýn á framtíðina. Sko.
Já, já, það er svo gott. Heyrði þannig að 1996 þá er Inclusive Education. Og við erum ennþá núna í inngildingarhugtakinu 2024 að hugsa í rauninni sama hugtak sem Inclusive Education.
Já.
En með, það hefur orðið þróun á skilningi og vinnu og svo framvegis.
Já, og það kannski eitt af því sem að Evrópumiðstöðin komst að þegar hún var búin að rýna í hvað Íslendingar voru að tala þeir töluðu skólan aðgreiningar eða inklusjón að það var rosalega misjöfn skilningur á því hugtæki þannig að
Einmitt.
Það er bara búið að vera heilmikil vinnar að koma einhverjum sameiginlegum skilningi og ég ekki þessum að okkur takist það því að orðið breytir merkingu svolítið eftir en hún þetta mjög breið merking sem nær svona bara utan skólastarf skipulega skólastarf í heildsinni og hérna vinnubrögð og verklag sko.
Já. Ég hitti kennara daginn sem að var að hætta að kenna vegna þess að hérna að hún var komin með svo ofboðslega mikinn fjölbreytileika í bekkinn sinn. Mm-hmm. Hún sagði að það voru sjö tungumál og ég veit ekki hvað voru margir túlkar og ég veit ekki hvað en hún sem satt var að hætta í kennslu og bara hún sagði að hún væri eiginlega bara alveg brunnin yfir. Ég var áhyggjur af svona einstaklingum í kennslu líka að hvernig er hægt að koma í veg fyrir að þetta gerist?
Þetta er bara eitt af því sem að hérna, við vitum og vitum ekkit bara úr þessari úttekt sem var nefnt að hér er örfnestöðurinnar. Við vitum að það er mikið álag í skólum og það er breyttur veruleiki. Það er ekki bara þetta að koma fötluðum inn í skólan eins og var. Við erum líka með mjög fjölbreyttan nefndahóp og við erum með hérna alls konar aðra hluti sem að eru kannski ekki síður mikilvægt að vinna með það er eins og kannski kvíði og það er einelti það er hérna skólaforðun og það er svona hegðunar erfileikar þetta er ekki allt en í grunninn þá kannski vantar svona meiri það er svona vantar kennari sem þú ert að nefna þarna sem er að brenna út að kannski þarf að geta að leita, fengið sér betri stuðning sko bæði innan síns eigin skóla og fengið ráðgjöf og stuðning því að það er svo oft sem að kennarar sita uppi kannski einir með verkefnið og það er eitthvað svona sem að mikið talað í dag í þessum alþjóðlegu menntunarfræðum að teymis vinna innan skólana sé svo mikilvæg og það sé fjölbreyttur starfshópur sem að vinnur að verkefninu en þetta lendi ekki allt á einum kennar, það er alveg útilokað sko.
En þegar þú nefnir teimisvinnu þá fór ég með einni móður í skóla fyrir stuttu, bara fyrir hálfum minni síðan og þá upplöfði ég svolítið athyglisvert að það var eiginlega, það voru þrír kennarar sem voru í teimi með heilan árgang og enginn þeirra var í rauninni umsjónakennari þú veist bassins þessarar konu, þessarar móður þannig að hún er í rauninni að hafa samband við þrjá kennara ekki bara svona eins og var í den eða og er mjög víða bara einn svona líkil kennara í skólanum sem hún getur haft sambandi það var athyglisvert að upplifa það og það sagt bara við erum bara teimi þannig að hún var ekki með einn ákveðin kennara sem hún nota sem líkil sem var bara eins og í gamla daga líkil kennari sem hún
en samkvæmt grunnskólalögum þá er gert ráð fyrir því enn þann dag í dag að allir nemendur hafi skilgreindan umsjónarkennara.
Já, það er nefnilega það. Það
getur verið teimi utanum kennara utanum það og bara og menn geta verið tveir kennara saman með umsjónum 40 manna hópi
Já.
En það er allavega það á ekki að vera þannig að þú þurfur að geta að tala við marga kennara
Nei,
það
er skilgreint gott að heyra það
Já, bara, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að svona, það, þetta er eitt af því sem að kannski hefur eitthvað riðlast og,
Já,
og
mér fannst
kannski það. Eitthvað neginn ekki alveg verið fyllt nógu vel eftir en það á að vera alveg ljóst að hver nefandi Já. Hann á að hafa sinn umsjóna kennara
Frábært bara.
Þetta er skilgreint í lögum og núna með lögum um samþætting og þjónustu þá er alltaf líka talað sko tengilið þegar eitthvað gerist og komið svona
Einmitt.
Þegar komið lengra heldur en að umsjónakennarinn ræður við og þetta er verið að reyna innleiða
Já.
Um all land ég getur vel verið að það væri áhugavert fyrir þegar að heyra sko frá þeim geira sem er innlega þau lög
Já, hvað, er það félagsmálaráðuneytið? Eða er
Nei, það er raunlega menntamálaráðuneytið
en
það er barn- og fjölskyldustofa sem er svona okkar lykil aðili innleiðingu þar
og hérna,
fólk á barna fjölskyldustofu náttúrulega gæti sagt frá því hvað það að gera, það fer hringvernu landið og ræðir málinn og svo erum við náttúrulega sko núna bara fyrsta apríl þá verður til núna ný miðstöð menntunar og skólaþjónustu
Já, einmitt,
sem er svona
með aðsetur í Reykjavík
Já, bara á sama stað og menntamálastofnun
og
bara í staðan fyrir menntamálastofnun
þannig
að ég ekki að tala hérna kannski akkurat um hvernig þessi mál eru en það er rosalega mikil degla í gangi
já.
Í menntakerfinu, uppstokkun á ráðuneytum og hérna stofnarakerfi og svona löggjöf í kringum skólaþjónustu og annað en ég hérna bara ætlaði núna kannski þessum reyna að fara svona yfir þetta þetta er merkileg þróun
finnst mér
og ég veit ekki til þess annað en að, að það sé sko það er ekkert að segja fólk sér neitt á móti inngildingu eða móti því að fatla þeir séu í skólanum það bara fólk vill eðlilega sem að vinna í skólanum vill, og foreldrarnir líka, það vilja að sé þá vel tekið móti börnunum og fái þá viðegandi hjálp
Já, einmitt
Ekki lendi alltaf einhvern veginn á sama
Nei.
Kennaranum
Einmitt, akkurat
og Ég bara vona að okkur takist einhvern veginn að styðja betur við kennarana
Það er það sem að ég vil taka þetta bara sem ekki sem hérna, ég vil bara taka þetta sem dæmi hvað má betur fara og hvernig ég held að fyrst að Þetta gerist á einum stað, þá held ég að, og eins og með kennaran þennan sem bara hættur í kennslu, að því þingslin eru svo mikil, að ég held bara, það þurfi bara að skoða og hvað hægt að gera til þess að koma í veg fyrir korutöku. Mér erst frábært að heyrit grunnskólalegin að hvert barn á að hafa sinni umsjónakennar, burt sér frá því hvernig skipulagið er.
En svo bara kannski eða við erum að, kannski að klára þetta núna,
þá
finnst mér allavega þetta fyrir mig sem búin að vera svona lengi í þessu kerfi, þá var ómetanlegt að geta verið 18 ár samfellt fulltrú í Evrópumiðstöðinni, hitta kollega tvisvara ári sem að voru að vinna við menntastefnur í þessum ráðuneytum allra landa og þá sá maður að menn voru að vinna með mjög svipuð mál allstaðar hvort sem það var stóri eða lítil lönd og oft gátu litli löndin gert hlutina hraðar og betur og það flóknara lengri báðlegir í stóru löndunum og menn öfundust holdið okkur oft að því hvað við gátum gert margt
Ef þú hoppar núna frá 1996 Inclusive Education yfir í 2024 Inclusive Education hvaða toppar eru svona hvað eru svona toppmál sem koma fyrir á þessu tímabili 1996 þá er Salamanka yfirlýsingin
1994 kemur Salamanka
yfirlýsingin
það er alltaf grunnskólalögin 74 en í alþjóðlegu samhengi er þetta Salamanka yfirlýsingin og síðan kemur náttúrulega hérna fer skólinn til sveitafélagana 96, rétt setna og stofnun, Evrópumiðstöðin er stofnuð þarna 96
Akkurat.
Og hún er að vera 30 ára núna
já
Einmitt. Og síðan náttúrulega koma grunnskólalög og menntalög 2008,
Einmitt.
Þá er þetta ennþá fest meira niður í lögunum að þessi stefna sé fyrir hendi og eftir það fara menn að byggja svolítið úttektir sem verða þá fyrst innanlands 2013-15 og sem leiði til að Evrópumiðstöðin er úttekt 15-17 og síðan þá erum við búin að vera innleiða þá úttekt með fjórum mismunandi ráðherrum og vonandi höldu því bara áfram því að þetta upphæði var alltaf lagt upp með það, þetta væri horfa á langtíma þróun skólahalds, já. Ekki einhverja skyndilausnir.
Nei, einmitt.
Og ég, þetta svona stórum dráttum og sem ég myndi segja. Já. En kannski stóra breytingin í skilningnum á inklusjón er svolítið frá því að vera að tala um að fatlaðir geti farið inn í almenna skóla já. Yfir í það að skólin sé svona já. Margbreytileika já. Skóli og geti verið með starfsæti sem hentar öllum.
Já, einmitt.
Það finnst mér að vera stóra breytingin í umræðinni um inklusjón.
Og þú sem gamli námstjórinn í íslensku, hvað þú huglegast nokkra mínútur hérna eftir? Hvað finnst þér núna þegar þú tala um inklusjón í dag, sem þessi innleiðing fjölmenningarinnar, þú sem gamli námstjórinn í íslensku, hvað segir hann stöðuna í sambandi við íslensku kennslu og allt það?
Varandi íslensku kennsluna?
Já.
Ég veit það ekki alveg. Ég kannski fylgist ekki nógu mikið með þar, en ég fylgist mjög vel með Eiríki Rögnvaldssyni sem er svona svolítið minn mentor sko.
Já, einmitt.
Og hann hefur svolítið talað það að hann hafi ekki eins miklar áhyggjur og margir aðrir.
Nei, einmitt.
Af því að hann sjá ekki svo mikla breytingar, en ég verði nú að segja það að ég held að við þurfum að ansi mikið að standa vörð íslenskuna og ég hef svolítið áhyggjur af því bara persónlega hvað íslenskan að hverfa víða úr samfélaginu, hverfur úr popmenningunni. Þannig að ég mjög fegin þegar að rapparnir fara að rappa á íslensku og leika sér með tungumálið.
Já, dásanlegt.
Og ég kannski myndi halda að það væri, við þurfum að nálgast tungumálið miklu frekar eins og þetta sé skemmtilegt verkfæri, ekki eitthvað sem þú þarf að læra í skóla því að menn kunna íslensku, en í skólanum þurftu menn að leika sér miklu meira með tungumálið, með orðaforðan, leika sér með nýjerði og búa til, skapa og ég hef alveg verið sérstaklega ánægð til þess með aðrein hjá skrekk sem eru með alltaf á íslensku.
Einmitt, það er mjösta strákvægt.
Mjösta við þurftum að vera harðar í því að hérna einhvern veginn að halda íslenskun á lofti svona sem sköpun til framtíðar því að ef hún hættir að vera hluti af sköpurinn okkar, þá verður nú bara notuð svona til þess að tala við af og ömmu, sko.
Já, einmitt.
En ég er samt alveg bjartsýnn, en við verðum að, og við verðum að, hérna, fá unga fólki til að hafa áhuga á að læra íslensku.
Einmitt.
Því að enskan er svo ofboðslega mikið.
Já, og hún kemur hvað sem er.
Já, en hún er bara, hún yfirtekur eiginlega allt almannasvæðið.
Já.
Og við verðum einhvern veginn að reyna að vinna gegn því og ungu foreldrarnir þurfa líka hérna hvatningu og við þurfum að eiga gott efni á íslensku, gott námsefni og góða sjónvarstætti og bíómyndir.
Einmitt, og gera íslenskuna skemmtilega.
Já, við mögum ekki tala þetta sem vandamál, þetta sem skemmtilegt tæki.
Viðfóðsefni, tæki. Sko, ég, hérna, mér hlýnar bara þegar tala þetta, sko, Jón Böðarsson, var íslensku kennari minn í Gaggó og Einar Bragi og hérna þannig að ég get alltaf ímynda fyrir utan Indriða náttúrulega en hérna þannig að ég alveg á þinni línu hérna með þetta sko.
Já, já, en hérna en mér finnst, ég á nú tvei barnabörn sem eru ungt, 30 ára strákur og 4 ára og þeir eru óbóðslega áhuga samar að læra íslensku, þeir vilja læra stafina, þeir vilja leika sér með tungumáli
já, einmitt
og bara vera sem sé, við förum alltaf upp á loft heima í leikskólan og þá erum við að leika okkur með tungumáli
og hérna
ég held að þeir hafa mjög góðan orðafara að finnst mér, en ég held að ég hef ekkert áhyggjur af þessu, en það er náttúrulega þarf að
við þurfum öll að
standa saman í þessu að unga kynslóðin sko, elski íslenskuna.
Mér finnst þetta rosalega uppörfandi. Góðu hlustendur, mentaspjallin í dag er að ljúka. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælandi mín í mentaspjallin í dag hefur verið Guðni Olgeirsson, sérfræðingur í mennta- og barnamálaráðuneytinu, fyrirverandi námstjóri í íslensku þarna í kringum 1985-90.
Var í fornöld.
Ég þakka þér innilega fyrir komuna aftur og spjalli Guðni. Við erum margsvísari eftir þetta mentaspjall. Það verður gott að taka þessar upplýsingar og pælingar með sér út í daginn, út í skólamál og umræðina. Eins og ég sagði áðan þá bara verð ég vör við það að það er fullt af skólafólki og líka af leikmönnum sem hefur gaman að þessu mentaspjalli og að rifja söguna upp og svona. Ég þakka þér enn og aftur Guðni, þetta er búið að vera alveg frábært spjall. Ég þakka honum Braga Reynissyni tæknimanni fyrir samstarfið. Góði hlustendur, þakka ykkur fyrir að hlusta. Lifið heil.